Գլուխ 5-րդ. Առաջին. Եվրոպայում ծիծաղեցին ու շուտով մոռացան բարբարոսների ցարի մասին, որը համարյա վախեցրել էր մերձբալթյան ժողովուրդներին։ Տեսիլքի պես ցակուցրիվ եղան նրա ոչ լոծ զորքերը։ Նարվայի տակից նրանց վայրի Մոսկովիա շպրտելուց հետո, ուր և հավերժորեն պիտի փտեին նրանք իրենց վաղնջական բրդության մեջ, քանզի նշանավոր ճանապարհորդների խոսքերից հայտնի է ռուսների անազնիվ ու ստոր բնույթը, Կարլոս թագավորը ոչ երկար ժամանակով դարձավ եվրոպական մայրաքաղաքների հերոսը։ Ամստերդամում քաղաքապետարանը և բորսան դրոշներով զարդարեցին, ի պատիվ Նարվայի հաղթության։ Փարիզում գրավաճառների մոտ բրոնզե 2 մեդալ էր ցուցադրված։ Մեկի վրա պատկերված էր փառքը, որը պսակ էր դնում շվեդական դերատի թագավորի գլխին, վերջապես հաղթանակեց արդար գործը։ Մյուսի վրա կալմիկական գդակը կործրած փախչում էր Պյոտր ցարը։ Մոսկվայում ավստրիական նախկին դեսպան Իգնատի Գվարիենտը Վիեննայում լույս ընծայեց իր քարտուղար Յոհան Գեորգ Գորբինոթերը կամ օրագիրը, ուր չափազանց կենդանի նկարագրված էր Մոսկովյան պետության ծիծաղելի և անկիրթ պատմությունները, ինչպես նաև ստրելեցների արյունալի մահապատիժը 98 թվականին։ Վիեննական արքունիքում բարձրաձայն խոսում էին Պսկովի տակ ռուսների նոր պարտության մասին, փոքրաթիվ մարդկանցով Պյոտրի փախուստի մասին, Մոսկվայում ծագած ապստամբության և Մենաստանից արքայադուստր Սոֆիայի ազատման մասին, որը պետության կառավարումը վերստին իր ձեռքն է վերցրել։ Բայց այդ մանրամունր դեպքերը շուտով պատնեշվեցին վերջապես փոթորկված ռազմական ամպրոպով։ Մահացավ իսպանական թագավորը, Ֆրանսիան և Ավստրիան ձեռք պարզեցին ժառանգելու, միջամտեցին Անգլիան և Հոլանդիան, փառապանձ մարշալներ Ջոն Չերչիլ կոմս Մալբորոն, արքայազն և գենի Սավոյացին, հերցոգ Վանդոմը սկսեցին երկրներ ասպատակել ու քաղաքներ հրդեհել։ Իտալիայում, Բավարիայում, սքանչելի Ֆլանդրիայում բոլոր ճանապարհների վրա զինված թափառաշրջիկներ էին թրև գալիս, բռնանալով խաղաղ բնակչության վրա, ուտելիքի և խմելիքի պաշարներ ոչնչացնելով։ Հունգարիայում և Սևեններում խռովություններ բռնկվեցին, մեծ երկրների ճակատագիրն էր որոշվում, թե ով ում նավատորմն է իշխելու օվկիանոսներում։ Արևելքի գործերը ստիպված եղան թողնել ինքնահոսի։ Նարվայից հետո տակացած Կարլոսը պատրաստվում էր նետվել Պյոտրի ետևից Մոսկովիայի խորքը, բայց գեներալները խնդրեցին նրան երկրորդ անգամ ճակատագրի հետ չխաղալ։ Հոգնած և բսկտված զորքը տարան ձմեռային կացարաններ, դորպատին մերձակա Լայիսա բնակավայրում։ Այդտեղից թագավորը գոռոզամիտ մի նամակ գրեց սենատ, պահանջելով համալրում և փող։ Ստոկհոլմում նրանք, ովքեր պատերազմ չէին ուզում, լռեցին։ Սենատը նոր հարկեր դրեց, և գարնանամուտին Լայիսա ուղարկեց 20,000 հետևակ և հեծելազոր։ Լատիներեն լույս ընծայվեց Մոսկովյան ցարի դեմ Շվեդիայի պատերազմի պատճառների մասին գիրքը, որը եվրոպական արքունիքներում գոհունակությամբ ընթերցեցին։ Հիմա Կարլոսը Եվրոպայի ուժեղագույն բանակներից մեկն ուներ։ Հարկեր վճռել դեպի որ կողմը ուղի հարվածը։ Դեպի արևելք, ամայի Մոսկովիա, ուր աղքատիկ և հատուկենտ քաղաքներ նվազ ավար ու փառք էին խոստանում, թե դեպի հարավ արևմուտք, ուխտադրուժ ավգուստի դեմ, դեպի Լեհաստանի խորքը, Սաքսոնիա, Եվրոպայի սիրտը։ Այնտեղ արդեն դղրդում էին մեծ մարշալների թնդանոթները։ Կարլոսի գլուխը պտտվեց երկրորդ կեսարի փառքի կանխազգացումից։ Ծովահենների սերունդ նրա գվարդիականների աչքերին երևում էին Ֆլորենցիայի փարթամ մետաքսները, Էսկուրիալի ներքնահարկերի ոսկին, Ֆլամանդիայի շիկավարս կանայք, բավարական ճանապարհների խաչմերուկների պանդոկները։ Երբ բացվեց ամառային ճանապարհը, Կարլոսը 8,000 անոց մի կորպուս առանձնացրեց, Շլիպենբախի հրամանատարությամբ, հրամայեց գնալ ռուսական սահման։ Ինքն ամբողջ բանակով, կարճ երթերով անցավ Լիֆլանդիան, Ռիգայից երկու վերստվեր, հակառակորդի աչքի առաջ Բեռնանավերով անցավ Դվինան և գլխովին ջախջախեց Ավգուստ թագավորի Սաքսոնիան զորքը։ Այդ ճակատամարտին, հուլիսի 8-ին, վիրավորվեց Յոհան Ռեյհոլդ պատկուլը, ձիով մազապուրց փախչելով թագավորական զինակիրներից։ Այս անգամ խուսափեց գերությունից ու մահապատժից։ Ռիգայի տակ ջախջախված էին ոչ թե ինչ-որ ոչ լոտ ռուսներ, այլ Եվրոպայում փառաբանված սաքսոնյան զինվորները։ Թվում էր, թե փառքի թևերն են բացվել նրա ուսերին։ Կարլոս թագավորը այլևս ոչ մի բանի մասին չի մտածում, միայն և միայն պատերազմի։ Նրա մասին այսպես էր գրում գեներալ Ստենբոկը, Ստոկհոլմ ուղարկած նամակում։ Այլևս խելացի խորհուրդներ չի լսում, նա այնպես է խոսում, կարծես աստված անմիջականորեն հետագա հղացումներ է ներշնչում իրեն։ Նա տոգորված է մեծամտությամբ ու խելացնորությամբ։ Կարծում եմ, եթե 1000 մարդ մնա ձեռքի տակ, այդքանով կնետվի մի ամբողջ բանակի դեմ։ Նա չի հոգում անգամ, թե ինչով են սնվում իր զինվորները։ Եթե մերոնցից մեկն ու մեկին սպանում են, դա այլևս չի հուզում նրան։ Ռիգայից Կարլոսը նետվեց Ավգուստին հետապնդելու։ Լեհաստանում արյունահեղ երկպառակություն ծայրառավ բաների մեջ։ Ոմանք պաշտպան էին Ավգուստին և դեմ շվեդներին։ Մյուսները բղավում էին, թե միայն շվեդները կարող են կարգ ու կանոն հաստատել և օգնել ետ բերելու աչափնյա Ուկրաինան, Կիևի հետ, և որ Լեհաստանին նոր թագավոր է պետք, Ստանիսլավ Լեշչինսկին։ Ավգուստը փախավ Վարշավայից։ Կարլոսն առանց մարտի մայրաքաղաք մտավ։ Ավգուստը Կրակովում հապճեպ նոր զորք էր հավաքում։ Սկսվեց մի եզակի որս, թագավորը թագավորի ետևից։ Եվրոպական արքունիքներում նորից ծափահարում էին պատանի հերոսին։ Նրա անունը արքայազն Եվգենիի և Մալբորոյի հետ էին տալիս։ Ասում էին, որ Կարլոսը թույլ չի տալիս ոչ մի կնոջ մոտենալ իրեն, որ նույնիսկ քնելիս ոտորտները չի հանում, որ ճակատամարտի սկզբին հայտնվում է զորքի առաջ, հեծյալ, գլխաբաց, անփոփոխ մոխրագույն կանաչ, մինչև օձիքը կոչկած կաֆտանով, և աստծո անունը տալով առաջինն է նետվում հակառակորդի վրա, իր ետևից տանելով զորքը։ Տախտկալի արևելքում Պյոտր ցարին հաղթելը նա թողել է գեներալ Շլիպենբախի տնորինությանը։ Ամբողջ ձմեռ Պյոտր անցկացրեց Մոսկվա, Նովգորոդ և Վորոնեժ գնալ գալով։ Այնտեղ Սևծովյան նավատորմի նավերն էին կառուցվում լարված աշխատանքով։ 90,000 փուդ զանգի պղինձ բերվեց Մոսկվա։ Նոր հրետանի ձուլելու գործի գլուխը կարգվեց Լեռնային գործի գիտակ դումայական ծեր Ատենավոր Վինյուսը։ Մոսկվայում ձուլագործարանին կից նա դպրոց հիմնեց, ուր բոյարական, պոսադական և ստորին, սակայն աչքաբաց դասի 250 զավակներ ձուլման գործ էին սովորում, մաթեմատիկա, ֆորտիֆիկացիա և պատմություն։ Կարմիր պղինձ էր հարկավոր զանգի պղնձին ավելացնելու համար։ Պյոտրը Վինյուսին Սիբիր ուղարկեց, հանք որոնելու։ Անդրեյ Արտամոնովիչ Մատվեևը, շքդրան մոտ սպանված բոյարին Մատվեևի որդին, Լիեժում ավելի քան 15,000 նորագույն հրացաններ գնեց, արագաձիգ թնդանոթներ, հեռադիտակներ, սպայական գլխարկների համար ջայլամի փետուր։ Մոսկվայում աշխատում էին մահուդի և կտավի 5 մանուֆակտուրաներ, լավ ռոճիկով վարպետներ էին վարձում ամբողջ Եվրոպայից։ Լուսաբացից լուսաբաց ռազմական ուսուցումներ էին ընթանում։ Բոլորից դժվարը սպաների խնդիրն էր։ Նրանք պիտի զինվորներին սովորեցնեին և իրենք սովորեին։ Աստիճան ստանալուց հետո ոմանք խելքը թռցնում էին իշխանությունից, կամ էլ իրենց տալիս շվայտության ու հարբեցողության։ Խելացի բան չէ դժբախտության դեպքում ամեն ինչից զրկվելը։ Հանուն դրա հրամայում եմ, ստանձնած ու սկսած գործդ հետ այս ու ևս կգլխավորես, այսինքն հեծելազորը, որով մոտակա տարածությունները կպաշտպանես հետագայի համար, ու առաջ կշարժվես հակառակորդին ավելի մեծ վնասներ տալու համար։ Պատճառ բռնելու բան չունես, վասնզի մարդիկ բավականացնում են, նաև գետերն ու ճահիճներն են սառած։ Մեկ էլ հիշեցնում եմ, պատրվակներ մի բռնիր, մինչև անգամ հիվանդություն։ Փախստականներից շատերը հիվանդություն են ձեռք բերել, որոնցից մայոր Լոբանովը գախաղան է հանված այդ հիվանդության համար։